Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän illan aiheemme on otsikoitu Eksytyksiä kavahtava kristitty. Ja niin kuin sisar Hangasluoma mainitsi, tämä on tässä Vuorisaarna-sarjassamme viimeistä edellinen jakso. Ja teillä on varmasti Raamattu mukananne. Ja ellei ole, niin kuitenkin täältä voin lukea tämän Matteuksen evankeliumin 7. luvusta tämän kappaleen, joka on tämän illan tekstinämme. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tässä tämän tekstin alussa meille puhuttiin ahtaasta portista, ahtaasta tiestä, kaidasta tiestä ja ahtaasta portista ja toisaalla avarasta portista ja laveasta tiestä. Me olemme aikaisemmin Matteuksen evankeliumin vuorisaarnaa tutkiessamme jo nähneet ja huomanneet, miten ahdas tämä portti ja miten kaita tämä tie saattaa olla. Kun Jumala asettaa meidän eteemme pyhän tahtonsa ja alkaa aivan kuin asettaa jonkinlaisia tällaisia pääsyvaatimuksia elämän tielle, niin silloin portti saattaa tuntua hyvin ahtaalta. Oikeastaan koko tämä vuorisaarna on hyvin ahdasta tekstiä. Tehän muistatte jo siellä ensimmäisessä luvussa, missä Jeesus puhui näistä lain käskyistä ja sitten hän sanoi, että minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jo aivan vuorisaarnan alussa Jeesus aivan kuin teki tämän tien hyvin kaidaksi ja tuon portin hyvin ahtaaksi. Mutta toisaalta tämä portti ei ole niin ahdas, etteikö siitä pääsisi aivan hyvin sisälle. Tässä John Bunyanin Kristityn vaelluskirjassa heti 3. luvussa kerrotaan siitä, kuinka kristitty kulkee ahtaan portin kautta. Ja muistatte, kun olette lukeneet tätä kirjaa, mitenkä siinä kerrotaan kristitystä, joka kolkutti useita kertoja tälle portille, tälle ovelle. Sä avannetko oven mullekin ja armahdatko kapinoitsijaa? Mä raukka lien, ei toista kurjempaa, mut syntejäni kadun syvimmin. Jos armon saan, niin kiitän alati mä Jumalaa ja Herraani. Ja tämä kurja vaivattu syntinen, jollaisena tämä kristitty itsensä esitteli, hän pääsi tuosta portista hyvin helposti sisälle, niin kuin muistatte. Hyvin helposti hän siitä pääsi, ja itse asiassa hänet oikein nopeasti työnnettiin siitä sisälle, ja kun hän ihmetteli, minkä takia hänet niin nopeasti siitä heitettiin sisälle, niin hänelle sanottiin, että vähän matkan päässä tästä on luja linna, jonka omistaa Beelzebub, ja sieltä sekä hän että hänen väkensä ampuvat nuolia osuakseen niihin, jotka tulevat tälle portille, että he kuolisivat ennen kuin pääsevät sisälle. Ja sen takia tämä kristitty näin nopeasti ohjattiin siitä sisälle. No niin, hän pääsi portista sisälle, mutta hän kantoi tuota taakkaansa vielä jonkin aikaa. Ja seuraavissa luvuissa kerrotaan siitä, kuinka tämä kristitty vapautui tästä taakastaan siellä ristin juurella. Tämä on osa sitä kaitaa tietä. Ja oikeastaan voisimme sanoa, että tämä tie, vaikka se toisaalta käy yhä kaidemmaksi ja kaidemmaksi, niin toisaalta se käy yhä kevyemmäksi ja helpommaksi. Sillä kun me pääsemme taakoistamme Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen, josta tässä laulussakin meille kerrottiin, niin silloinhan kulku tulee kevyemmäksi, eikö niin? Kun meidän taakkamme putoavat. Ja jos taakkoja tulee lisää, niin me voimme päästä uudelleen ristin juurelle pääsemään taakoistamme. No niin, tämä tästä ahtaasta portista. Meidän varsinainen aiheemme, niin kuin otsikosta kävi ilmi, keskittyy tähän kappaleen jälkiosaan, jossa Jeesus varoittaa meitä vääristä profeetoista ja eksytyksistä, joihin nämä väärät profeetat saattavat meitä johtaa. Huomatkaamme, tämä on Jeesuksen omaa puhetta. Jeesus näki hyväksi tämän vuorisaanansa loppupuolella uudelleen varoittaa vääristä profeetoista, joihin hän oli jo viitannut tässä vähän aikaisemmin, ja joihin hän sitten viittasi vielä aivan viimeisessä puheessaan ennen ristiin aulitsemistaan. Kuinka monet teistä olette joskus elämässänne nähneet väärän rahan? Onko täällä ketään, joka olisi nähnyt väärän setelin? Ei niitä kovin paljon taida olla liikkeellä. En minäkään muista olisinko koskaan nähnyt, ellei nyt lasketa niitä lasten rahoja, joita joskus on tullut tehdyksi itse kukin pienenä. Mutta ne on niin semmoisia rahoja, että niitä nyt ei oikein voi vääriksi rahoiksi sanoa, mutta ei ole kukaan tainnut nähdä oikein semmoista tosi tarkoituksella väärennettyä rahaa. Jos teillä jollakin olisi väärä raha, niin minä voisin melkein ennustaa sen rahan arvosta sen verran, että se ei missään tapauksessa olisi ainakaan 30 markan seteli. Tiedättekö, miksi se ei olisi 30 markan seteli? Eikä myöskään 70 markan seteli. Vaikka en ole nähnyt väärää rahaa koskaan, niin olen aivan varma, että 70 markan seteliä ei tarjota markkinoille. Ja me ymmärrämme aivan hyvin, mistä se johtuu. Mistä se johtuu, että ei ole 30 markan eikä 70 markan vääriä seteleitä liikkeellä? Mistä se johtuu? Niin kun ei ole oikeitakaan seteleitä, ei kenenkään kannattaisi ruveta väärentämään 30 markan seteliä, sillä hetihän se paljastuisi, kun ei ole oikeitakaan seteliä. Toisaalta, jos me joskus kohtaamme väärän rahan, niin se on aivan selvä merkki siitä, että liikkeellä on vastaavanlaisia oikeita rahoja, jotka ehkä hiukan poikkeavat tästä, mutta ovat hyvin samantapaisia. Ja nyt tällä tavalla on laita myöskin näiden väärien profeettojen. Jeesus sanoi tässä, että kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Minkähän takia ne lammasten vaatteissa tulevat nämä väärät profeetat? Ilmeisesti sen takia, että oikeat profeetat, heidän ulkonäkönsä paremmin sopisi tällaiseen lammasten vaatteissa olemiseen. Toisin sanoen, nämä väärät profeetat yrittävät esiintyä oikeina profeettoina, eli lampaina. Jos nyt tällaista vertauskuvaa käytetään, että nämä ihmiset ovat lampaita, me olemme Jeesuksen lauman lampaita ja nämä profeetatkin ovat lampaita tietysti tässä mielessä. Ja jos nyt sitten väärä profeetta haluaa esiintyä niin, ettei häntä erotettaisi, niin tietysti hän pukeutuu lampaan vaatteisiin. Tietysti jokin muu vertauskuva tässä voisi sopia. Ehkä me tunnemme paremmin tämän suomalaisen sadun susihukasta ja punahilkasta. Ja me tiedämme, minkälaisiin vaatteisiin tämä susihukka pukeutui, kun hän yritti päästä saada punahilkan pauloihinsa. No niin, väärät profeetat siis yrittävät jäljitellä oikeita profeettoja. Ja nyt voidaksemme ymmärtää tätä Jeesuksen opetusta ja voidaksemme kavahtaa näitä eksytyksiä niin kuin meidän tulisi, niin meidän on varmasti hyvä jonkin verran tänä iltana pysähtyä tutkimaan ensinnäkin oikeata profeettaa, jotta me voisimme sitten erottaa väärän profeetan. Olen kuullut, että kun esimerkiksi Yhdysvaltain tässä pääpoliisilaitoksessa tai poliisilaitoksen päämajassa pidettiin aikoinaan erityiskurssit poliiseille, jotta he oppisivat erottamaan väärennetyn rahan oikeasta, niin siellä useiden päivien aikana nämä poliisit saivat tutkia ja perehtyä oikeaan rahaan. Mutta koko aikana heille ei näytetty kunnon väärää rahaa, vaan koko ajan he tutkivat vain, minkälainen on oikea raha. Me kaikki olemme nähneet oikean rahan, mutta me emme ehkä ole analysoineet ja tutkineet sitä niin tarkkaan, että kun meille näytettäisiin väärää rahaa, niin me emme heti ehkä huomaisikaan, että missä suhteessa se poikkeaa oikeasta. Tämä oikea raha, se on sillä tavalla painettu, että mehän tiedämme nyt ainakin, että kun me katsomme sitä valoa vasten, niin siinä näkyy tietynlainen vesileima, mutta se on vaan pieni yksityiskohta monesta muusta. Siellä on äärimmäisen paljon monia sellaisia piirteitä, joita on vaikea jäljitellä. Ja näin on hyvä, että me tutustumme myöskin Raamatun mukaan oikeisiin profeettoihin, voidaksemme sitten paremmin erottaa väärät profeetat. Nyt kun me tutkimme Raamattua, esimerkiksi Vanhaa testamenttia, joka oli Jeesuksen ajan Raamattu ja jota myöskin apostolinen seurakunta käytti Raamattuna, niin me huomaamme sieltä, että profeettoja on ollut historian varhaisajoista alkaen. Jo Abrahamia nimitettiin aikoinaan profeetaksi. Ja sitten myöskin Moosesta. Moosesta, joka oli yksi historian kaikkein suurimpia profeettoja. Samuelin aikana, tai oikeastaan ennen Samuelia, tuomarien aikana, profeetan tehtävä näyttää olleen hyvin harvinainen. Kerrotaan, että Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Mutta sitten kun Samuel kutsuttiin profeetaksi, niin se merkitsi tällaista uutta aikakautta. Nyt me tiedämme, että Vanhan testamentin profeetat voidaan jakaa oikeastaan kahteen ryhmään. Oli näitä varhaisempia profeettoja, joista jotkut kirjoittivat kirjoja, Hosea, Jesaja, olivat sellaisia. Sitten oli sellaisia, jotka eivät kirjoittaneet, mutta olivat kuitenkin oikeita profeettoja, kuten esimerkiksi Elia ja Elisa. Sitten myöhemmät profeetat, Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja 12 pienempää profeettaa, jotka eivät suinkaan ole pieniä merkityksensä takia, vaan sen takia heitä nimitetään pieniksi, että heidän kirjoituksensa ovat melko lyhyitä Raamatussa. Hosea, Aamos ja niin edespäin, Hoseasta Malakiaan asti. He olivat myöhäisempiä profeettoja, jotka voidaan jakaa oikeastaan useaankin eri osaa, mutta emme nyt käytä tässä aikaa yksityiskohtaisemmin tähän profeettojen historialliseen toimintaan. Sitten on sellaisia profeettoja, jotka eivät oikeastaan olleet ammatiltaan profeettoja lainkaan, ja kuitenkin ovat Raamatun kaikkein suurimpia profeettoja. Ja yksi tällaisista on esimerkiksi Daniel, joka oli valtiomies ja suuri tällainen jossakin mielessä poliittinenkin henkilö, Babylonin pääministeri omana aikanaan. Hän ei toiminut varsinaisesti profeetan virassa samassa merkityksessä kuin Jesaja, Jeremia tai Hesekiel tai Hosea, mutta kuitenkin hän sai näkyjä, ja hänen kirjoituksensa ovat tänäkin päivänä hyvin tärkeä profeetallinen lähde. Sitten Uudessa testamentissa meille kerrotaan profeetoista. Jeesuksen lausunnon mukaan Johannes Kastaja tuli Eliaan hengessä, ja Jeesus sanoi hänestä, että hän on enemmän kuin profeetta. Jos me katsomme, miten nämä profeetat saivat sanomansa, niin me huomaamme, kuinka Jumala erityisellä tavalla kohtasi näitä profeettoja. Toisinaan Jumala puhui heille kuultavalla äänellä, toisinaan unessa tai näyssä. Ja joissakin tapauksissa tämä profeetta ei itse ollenkaan ymmärtänyt, mitä hänelle esitettiin, tai hänen mielestään asia olisi ollut hieman toisenlainen kuin mitä Jumala hänelle ilmoitti, ja Jumala joutui oikaisemaan joskus profeettaa. Kuitenkin kaikki profeetat olivat samalla tavoin riippuvaisia Jumalasta, sillä Pietari kirjoittaa tässä toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, josta alussa kuulimme luettavan ensimmäisiä jakeita. Siellä hän kirjoittaa, sillä ei ole koskaan mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. No miten me nyt voimme erottaa väärät profeetat oikeista? Tämä on se kysymys, johon tämä Jeesuksen vuorisaanan kohta, jonka luimme, nimenomaan tahtoo meidän pysähtyvän. Nyt Jumala huolehti siitä, että kansa saattoi tunnistaa oikeat profeetat Jumalan kutsumiksi. Kun me esimerkiksi luemme Samuelin vaiheista, kun Jumala kutsui Samuelin profeetaksi, niin siellä ensimmäisen Samuelin kirjan alkuluvussa, kolmannessa luvussa, kerrotaan, kuinka Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel, Daanista Beersebaan asti, tiesi, että Samuelilla oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Siis tämä kansa tiesi, että Samuel oli profeetta. Hän oli saanut Herran profeetan tehtävän. Jumala huolehti siitä, että kansa saattoi tunnistaa Samuelissa oikean profeetan. Miten se sitten tapahtui eri profeettojen kohdalla? Todisteena profeetan aitoudesta olivat yliluonnolliset merkit joissakin tapauksissa. Heidän ennustustensa täyttyminen. Tästä me voisimme lukea 5. Mooseksen kirjan 18. luvusta, jakeen 22, tai jo jakeesta 21. Jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa, kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut, älä pelkää häntä. No nyt joku voi sanoa, mistäs me tiedämme sitten, käykö tämä profeetan sana toteen? No luonnollisesti me tiedämme siten, että me odotamme ja katsomme, toteutuuko hänen sanansa. Mutta joskus se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii aikaa. Profeetta ennustaa, että ensi kuun 15. päivänä tulee Suomeen sellainen raessade, että kaikki talot täällä Tampereella tuhoutuvat, niin mehän tiedämme tämän ennustuksen täyttymisen vasta sitten, kun tulee tämä päivä, jonka hän on ennustanut, eikö niin? Toisin sanoen, tämän Jumalan tuntomerkin tai antaman periaatteen mukaan meillä täytyy olla oikeus odottaa profeetan sanojen täyttymystä. Ja meidän täytyy toisin sanoen odottaa myöskin niitä hedelmiä, joista profeetat tunnetaan. Täällähän sanottiin, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jos meidän pitäisi, me saisimme käteemme siemeniä ja sitten meidän pitäisi tarkistaa, että onkohan nämä nyt varmasti esimerkiksi jotakin kaalin tai lantun siemeniä, niin mistäs me sen varmuudella pystyisimme toteamaan? Panemalla, kylvämällä siemenen maahan. Mutta meidän täytyisi odottaa aika kauan ennen kuin selviäisi, mitä nämä siemenet ovat. Meidän täytyy odottaa hedelmää. Mutta te huomaatte, että Jeesus tässä antaa meille oikeuden odottaa hedelmiä. Hän ei sano, että teidän pitää samana päivänä, kun profeetta ilmestyy teidän eteenne, teidän pitää samana päivänä ratkaista, onko tämä profeetta oikea vai väärä. Hän sanoo, että odottakaa. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Katsotaan, minkälaisia hedelmiä tästä tulee. Ja sitten toinen hyvin tärkeä seikka, paitsi tämä ennustuksen täyttyminen. Ja se on sellainen seikka, joka voidaan tunnistaa jo paljon aikaisemmin. Se voidaan tunnistaa jo välittömästi profeetan esiintymisen yhteydessä. Ja se on se, että profeetan opetuksen täytyy olla sopusoinnussa sen kanssa, mitä Jumala on aikaisemmin ilmoittanut oikeiden profeettojen kautta. Tästä asiasta myöskin me saamme lukea nimenomaan täältä Jumalan sanasta 5. Mooseksen kirjan 13. luvusta. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, niin tässä onkin sellainen profeetta, jonka ennustus tai tunnusteko toteutuu. Ihme toteutuu. Voimmeko olla varmoja, että hän on oikea profeetta, jos hänen tunnustekonsa tai ihmeensä osoittautuu todella ihmeeksi ja tunnusteoksi? Emme vielä voi olla siltä varmoja, sillä täällä on tämä toinen testi. Jos sitten todella tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa teidän Jumalanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta teidän Jumalastanne. Toisin sanoen, jos profeetta ennustaa jonkin ihmeen tapahtumisen, ja tämä ihme tapahtuu, mutta tämän profeetan opetus johtaa meitä luopumaan Jumalan sanasta, Jumalan käskyistä. Tämän profeetan julistus johtaa meitä takaisin sinne Babyloniin tai Egyptiin, mistä me olemme lähteneet, niin kuin täällä sanotaan, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, joka vei teidät pois Egyptin maasta. Jos tämä profeetta tahtoo viedä teidät takaisin sinne Egyptin maahan, niin silloin tiedätte, että tämä on väärä profeetta. Herra vain koetteli teitä. Herra siis toisin sanoen sallii vääränkin profeetan tehdä joskus tunnustekoja ja ihmeitä. Tämä on hyvin tärkeä asia, sillä jos me haluamme kavahtaa vääriä profeettoja, niin kuin Jeesus sanoo, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, niin täytyyhän meidän ymmärtää, että Jumala saattaa sallia siis tämän sanan mukaan tällaisia tunnustekoja ja ihmeitä, jotka kuitenkin osoittautuvat väärän profeetan tekemiksi, mikäli tämä profeetta puhuu väärää puhetta, joka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Toisin sanoen, väärät profeetat, siis voimme sanoa näin, että jos profeetan ennustus ja sana ei toteudu, me tiedämme ilman muuta, että hän on väärä profeetta, mutta jos se toteutuu, me emme vielä tiedä siitä, onko se oikea profeetta. Vaan meidän täytyy sitten katsoa, opettaako tämä profeetta Jumalan sanan mukaisesti. Vanhan testamentin aikana oli paljon profeetteja, jotka puhuivat sitä, mitä kansa halusi kuulla. Heidän sanansa eivät toteutuneet, heidän sanomansa olivat ristiriidassa oikeiksi todettujen profeettojen kanssa ja niin edespäin. Ja heidän elämänsä saattoi myöskin tuottaa huonoa hedelmää, niin kuin Jeesus tässä vuorisanassa sanoo. Onko aina helppo erottaa oikeaa profeettaa väärästä? Onko aina helppo erottaa oikeaa väärästä? Ei se ole aina helppoa. Se on joskus hyvin vaikeata. Ja niinhän Jeesus sanoi sitten myöhemmin. Hän sanoi, että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Se on niin vaikeaa joskus erottaa niitä toisistaan. Mutta kun me noudatamme näitä jumalallisia ohjeita, niin me voimme kuitenkin vertaamalla profeetan sanomaa Jumalan sanaan, me voimme päästä selville, mikä profeetta on oikea, mikä profeetta on väärä. Onko oikeita profeettoja tänä aikana? Ovatko kaikki profeetat jo vain sieltä Raamatun ajalta peräisin? Voiko ajatella, että profeettoja olisi vielä nykyaikana? Raamattuhan sanoo, että hän, Herra, antaa seurakunnallensa kaikkia armolahjoja, ettemme missään puuttuisi. Ja erityisesti profetian lahjan hän on luvannut, niin kuin me tiedämme ilmestyskirjasta. Ja kaikkein selvimmin me tiedämme tämän siitä, että on niin paljon vääriä profeettoja. niin kuin äsken totesimme, jos ei olisi oikeata rahaa, niin ei olisi myöskään mitään syytä väärää rahaa päästää markkinoille. Väärän rahan esiintyminen on osoitus oikean rahan olemassaolosta. Samoin väärien profeettojen esiintyminen on osoitus oikeiden profeettojen olemassaolosta. Ja tietysti ennen kaikkea Jumalan sana on se profeetallinen ohjenuora, johon meidän on elämämme ojennettava sen mukaisesti. Monet teistä varmasti olette lukeneet sellaista kirjaa kuin Suuri taistelu. Se on kirja, jonka on kirjoittanut henkilö, joka itse oli vakuuttunut siitä, että hän oli saanut Jumalalta erityisiä sanomia yliluonnollisella tavalla. Hänen nimensä oli Ellen Hamon, joka sitten avioliiton kautta sai nimen White, Ellen White. Tämä nimi on meille adventisteille hyvin tuttu. Vaikka me emme pidä häntä suinkaan sellaisena tai hänen kirjoituksiaan Raamatun veroisina, niin me kuitenkin uskomme, että hänessä todella vaikutti tällainen profetian lahja, profetian henki. Me voimme tutkia ja tarkastaa ja koetella, oliko näin. Mutta monet meistä olemme niin tehneet ja olemme todenneet näin olevan. Ja on eräs mielenkiintoinen asia, jonka tänä iltana haluaisin, kun me puhumme näistä vääristä profeetoista, niin tuoda tässä esille. Ja se on se, mitä juuri tämä Herran sanansaattaja Ellen White on kirjoittanut lopun ajan vääristä tällaisista ilmiöistä, joista Jeesus tässä puhui, vääristä profeetoista, vääristä ihmetteoista, vääristä tunnusteoista. Ja joka kerta kun luen, mitä hän esimerkiksi kirjoittaa kirjassa Suuri taistelu näistä, niin ainakin minun sisimmässäni aivan kuin tulee sellainen erikoisen luja vakaumus siitä, että tässä todella puhuu henkilö, joka on sopusoinnussa tämän Herran sanan kanssa, jonka me äsken luimme vuorisaarnasta, ja jonka hedelmistä voimme myöskin tuntea tämän oikean profetian lahjan. Ja hän kirjoittaa täällä kirjassa Suuri taistelu sivulla 580 tällä tavalla. Jumalan työn elpyessä saatana aina tehostaa toimintaansa. Nyt hän valmistautuu kaikin voimin lopulliseen taisteluun Kristusta ja hänen seuraajiaan vastaan. Viimeinen suuri petos on pian ilmaantuva. Väärennys tulee niin paljon muistuttamaan oikeaa, että niitä on mahdoton erottaa toisistaan ilman pyhän Raamatun apua. Sen sanalla on koeteltava jokainen väite ja jokainen ihme. Kuulostaako tämä oikean vai väärän profeetan puheelta? Että Herran sanalla täytyy koetella jokainen väite, jokainen ihme. Että väärennys tulee olemaan hyvin lähellä oikeata, mutta se voidaan kuitenkin erottaa pyhän Raamatun avulla. Huomaatteko? Hän korostaa Raamattua, pyhää Raamattua, pyhiä kirjoituksia. Ja se vakuuttaa ainakin minun sydämelleni heti, että nyt tässä taitaakin olla oikea profeetta puhumassa, eikä väärä. Hän kirjoitti Signs of the Times-nimisessä lehdessä, joka ilmestyi 1885 helmikuussa, 26. helmikuuta, artikkelin näistä vääristä profeetoista. Ja minä en malta olla lukematta myöskin siitä pientä katkelmaa, jotta me saisimme aivan kuin välähdyksen siitä, mitenkä oikea profeetta voi auttaa meitä myöskin tällaisessa henkien erottamisasiassa. Hän lainaa tämän artikkelin alussa juuri tämän Jeesuksen sanan, jonka äsken luimme. Minä luen sen vielä uudelleen, koska tässä asiassa on hyvä toistaa tätä keskeistä kohtaa. Kristus sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tämä on muuten tämä on järkyttävää tekstiä, uskomatonta tekstiä. Mutta kuulkaa nyt, miten Ellen White kommentoi tätä. Hän sanoo näin, hän selittää nyt tätä meidän tämän illan tekstiämme näin. Nämä henkilöt saattavat tunnustaa olevansa Kristuksen seuraajia, mutta he ovat menettäneet näkyvistään johtajansa. He saattavat sanoa, Herra, Herra. He voivat viitata sairaisiin, jotka ovat tulleet parannetuiksi heidän kauttaan, ja muihin ihmeellisiin tekoihin. Eikö tämä ole sopusanossa Jeesuksen oman sanan kanssa? He tulivat sanomaan, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja tämän vastaus tähän pitäisi olla kyllä, totta kai. Tämä oli itsestään selvä, näin oli tapahtunut. He voivat väittää omistavansa enemmän Jumalan henkeä ja voimaa kuin mitä ilmenee niiden kautta, jotka pitävät hänen lakinsa. Me puhumme tässä siitä, kuinka Jumala varoitti sellaisista profeetoista, jotka viettelevät Jumalan kansaa pois hänen käskyistänsä. En tiedä, ovatko Jumalan käskyt teidän mielestänne kovin hyvässä huudossa tänä aikana. Mutta jopa kristillisissä piireissä, ainakin aina silloin tällöin, kuulee sellaista, että eivät ne Jumalan käskyt nyt niin tärkeitä ole, eikä meidän nyt suinkaan pidä olla lain alla, vaan me saamme olla armon alla. Mehän saamme olla armon alla, eikä lain alla, mutta se ei merkitse sitä, etteikö meidän pitäisi pitää kiinni Jumalan käskyistä. Näinhän Lutherkin opetti. Mutta tulee tällaisia, jotka sanovat, että ei näihin käskyihin kannata, niistä kannata välittää. Mutta voi olla, että he omistavat enemmän Jumalan henkeä näennäisesti ja voimaa kuin mitä ilmenee niiden kautta, jotka pitävät näistä Jumalan käskyistä kiinni. Mutta tämän tarkoituksena on eksyttää sieluja ja johtaa heitä pois kuuliaisuudesta, totuudesta ja velvollisuudesta. Ja sitten tämä Herran sanan saattaja esittää ennustuksen. Tämä ennustus on siis viime vuosisadan lopulla ennustettu. Ja hän sanoo näin. Läheisessä tulevaisuudessa on näkyvä yhä merkittävämpiä ilmennyksiä tästä ihmeitä tekevästä voimasta. Sillä siitä sanotaan, ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tuleenkin taivasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Hän ennusti, että pian hänen tuon ajan jälkeen me tulisimme näkemään tällaisia suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Juuri näitä, mistä Jeesus puhui. Luuletteko, että me olemme jo tulleet siihen aikaan, jolloin näitä ihmeitä näkyy? Kenties ei aivan niin suuria vielä, kun on ehkä ensi viikolla nähtävissä. Mutta tuntuu siltä, että ihmeitä ja tunnustekoja tulee ja näkyy ja ilmestyy yhä enemmän. Joten tämäkin ennustus on kyllä tässä suhteessa täyttynyt. Mutta sitten hän jatkaa. Olemme hämmästyneitä nähdessämme niin monen olevan valmiita hyväksymään nämä suuret esitykset Jumalan hengen aitona työnä. Meillä on ilmaisin, joka paljastaa eron oikean ja väärän välillä. Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Merkitseekö tämä nyt sitä, ettei suuria ihmeitä ja tunnustekoja voisi tapahtua oikeiden Jumalan palvelijoiden kautta? Etteikö pyhä henki ja Jumalan voima pysty tekemään, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaa ja tekemään suuria tunnustekoja? Ei suinkaan. Oikeat ihmeet, oikeat tunnusteot tulevat olemaan lopun aikana hyvin selvä Jumalan aidon työn merkki, mutta juuri siitä syystä tulee esiintymään tällaisia vääriä merkkejä. Meidän toisin sanoen täytyy koko ajan pystyä noudattamaan tätä Jeesuksen sanaa, että meidän täytyy erotella ja tunnistaa. Te tunnette heidät, heidän hedelmistään. Moni sanoo, että minä olen tehnyt suuria tunnustekoja, mutta ei se vielä paljasta tai todista sitä, että he ovat niin. Suuri työ on tehtävänä. Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin se aloitettiin. Tämä on myöskin tuosta suuremmoisesta kirjasta Suuri taistelu. Kuulkaa, ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen vuodatuksena evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen toteutumaan kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä. Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot jo loistavat pyhästä innoituksesta, kiiruhtavat paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. Nämä ovat oikeita ihmeitä, oikeita tunnustekoja, joista tässä puhutaan. Sitten hän sanoo, mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeellä, saattaen tulenkin taivasta lankeamaan ihmisten nähden. Siten maailman asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa. Emmeköhän me ystävät ole tulossa juuri tähän aikaan, jolloin me joudumme valitsemaan. Meille tarjotaan kahta eri lajia ihmeitä, kahdenlaisia tunnustekoja, kahdenlaista pyhän hengen taikka hengen vuodatusta, kahdenlaista Jumalan sanan selitystä ja voimaa. Ja meidän täytyy valita. Saatana käyttää erilaisia keinoja toteuttaakseen suunnitelmansa. Hetkellinen herätyksen hurmio, joka tulee ikään kuin tulva vesi, on ulkonaisilta piirteiltään harhaan johtava, joka pettää monia vilpittömiä henkilöitä saada heidät uskomaan, että se on Jumalan hengen aikaansaama. Se kyllä lisää käännynnäisten joukkoa, sillä helposti kiihtyvät luonteet, heikot ja taipuvaiset rientävät sen lippujen alle, mutta kun tulva vesi vetäytyy takaisin, he pysähtyvät kuivalle rannalle. Älkää antako väärien opettajien pettää itseänne, älkääkä tyhjien sanojen johtaa itsenne harhaan. Voimme olla varmat siitä, että sielun vihollisella on kyllin miellyttäviä tapoja tyydyttämään kaikkien toivomuksia. No niin, tämä on ahdas tie, kaita tie. On vaikea tällä tiellä aina edes erottaa oikeita väärästä. Moni sanoo minulle sinä päivänä, ajatelkaa, he tulevat sanomaan Jeesukselle, Herra, Herra. He ovat vakuuttuneita siitä, että he ovat toimineet Herran palvelijoina. He ovat olleet vilpittömiä. Eivät kai he muuten menisi sanomaan Jeesukselle, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ole tehneet tätä. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Rakkaat ystävät, olemmeko me oikealla tiellä? Olemmeko me niitä, jotka tulevat Jeesuksen luokse? Ja joista Jeesuksen täytyy sanoa, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ei se, että me emme ennusta, emmekä aja ulos riivaajia, emmekä tee monia voimallisia tekoja. Ei se, ystävät, meitä takaa sitä, että me olemme oikealla tiellä. Älköön kukaan ajatelko, että on parasta olla mahdollisimman muodollinen ja mahdollisimman vapaa kaikenlaisesta tällaisesta, jota voitaisiin ajatella jonkinlaiseksi hengen vaikutukseksi, että sitten minä olen turvassa. Ei, me olemme turvassa vain Jeesuksessa, Kristuksessa. Me olemme turvassa vain siten, että me menemme ahtaasta portista sisälle ja kuljemme sitä kaitaa tietä uskollisesti loppuun asti. Ensi sunnuntaina täällä tullaan puhumaan tämän vuorisaanan lopusta, jossa puhutaan siitä, mitä ymmärtäväinen mies tekee kaiken tämän jälkeen. Se on ensi sunnuntaina. Mutta nyt, tänä iltana, tämän sanoma vääristä, eksyttävistä voimista tahtoo vakavasti opastaa meitä menemään Jeesuksen avaamasta portista sisälle ja kulkemaan hänen viitoittamansa kaitaa tietä ylöspäin. Ja se tie johtaa sellaiselle portille, joka on niin lavea, että me kaikki mahdumme siitä sisälle, taivaan portista. Se on suuri portti. Niitä on vain 12 siinä valtavassa kaupungissa. Siitä portista mahtuvat kaikki kansojen kunnia ja kalleudet sisälle. Se aadasportti on siellä tien alkupäässä. Ja se tiekin kyllä tulee yhä kapeammaksi ja kapeammaksi. Mutta se lopullinen portti, joka meille sitten avataan tämän tien päässä, se on se päällyportti, joka on niin suuri, että me kaikki mahdumme siitä vaikka yhtä aikaa sisälle. Näin minä ainakin uskoisin. Joka tapauksessa sillä portilla kysytään meiltä, olemmeko me vaeltaneet Jeesuksen seurassa, olemmeko me kulkeneet hänen tietänsä, olemmeko me riippuneet kiinni hänen armossaan, ei omien tekojemme varassa, ei minkään inhimillisten mahdollisuuksien varassa, vaan olemmeko me pysyneet Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä sama sisar Ellen White näki aikoinaan unen, jonka hän kertoi, joka on julkaistukin eräässä kirjassa. Muistatte sen unen, jossa hän kertoi, kuinka he kulkivat tietä, joka nousi ylöspäin. Ja se tie kapeni mistään. Muistatte, kuinka siinä suurilla vankkureilla he ensin lähtivät. Ja sitten heidän piti lopulta jättää ne vaunut ja jatkoivat ratsain. Ja lopulta tie tuli niin kapeaksi, että heidän piti nousta hevosten selästä pois. Ja alkoivat kulkea tätä polkua pitkin, jonka toisella puolella oli jyrkkä kallio seinä ja toisella puolella jyrkkä rotko. Ja tiedättekö, ja muistatte varmasti, jos olette lukeneet tämän kuvauksen, että lopulta se polku tuli niin kapeaksi, että heidän piti ensin ottaa kengät jaloistaan ja sen jälkeen vielä sukatkin, jotta he olisivat mahtuneet tuolle polulle. Ja loppujen lopuksi polku päättyi niin, että ei ollut enää mitään polku, oli vaan suuri tuollainen kuilu, joka erotti siltä toiselta puolelta, jossa vihreä kullan kimalteinen ruoho lainehti ja pyhän kaupungin muurit loistivat siellä etäämpänä, ja heidän piti päästä tuon polun päästä yli sinne toiselle puolelle. Ja muistatteko, miten he pääsivät? Onko kukaan lukenut tätä tai kuullut tätä unta? Miten he pääsivät sen viimeisen matkan, kun ei enää ollut polkuakaan, ei mahtunut enää edes jalan puolikaskaan siihen polulle? Miten se pääsivät? Kyllä. He tarttuivat näihin köysiin. Ensin he ajattelivat, että mitenköhän nämä köydet kestävät. Mutta sitten joku huusi, että niitä kannatetaan, niitä köysiä sieltä ylhäältä. Ja niin he pääsivät sinne. Nämä köydet olivat Jumalan armon köysiä. Ja ne ulottuvat meidänkin kohdallemme tähänkin huoneeseen. Me voimme tänäkin iltana tarttua näihin köysiin, kun me kuljemme kaitaa tietä eteenpäin. Ja kun me heittäydymme näiden köysien varaan, silloin me pääsemme lopulta sinne toiselle rannalle. Pääsemme sinne, missä ei ole enää vääriä profeettoja, eikä ole mitään eksyttämässä meitä. Jumala antakoon meille tämän armon, että me jaksaisimme kulkea uskollisesti polkua tätä kaitaa tietä loppuun asti. Ja jos polku päättyy, niin riiputaan kiinni näissä köysissä. Sillä tämän tien päässä ovat päällyiset portit ja rantamat kunnianmaan. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet meidät jokaisen kutsunut sinun tiellesi. Herra, kiitos siitä, että olet avannut meidän eteemme polun, joka vaikka on kaita, johtaa kuitenkin sinun valtakuntaasi. Kiitos, että sinä, Herra, itse olet tie, olet totuus ja elämä. Ja Herra, me rukoilemme, että sinä auttaisit meitä tällä polulla kulkiessamme varjeltumaan kaikista eksytyksistä, sielun vihollisen kavallista juonista, joilla hän haluaa meitä ohjata toisille poluille. Herra, älä anna meidän eksyä väärille teille. Älä anna meidän valita sellaisia teitä, jotka ovat meidän lihallemme mieluisia, vaan Herra suo, että me pysyisimme täällä sinun tielläsi. Herra, jos täällä on joku, joka ei ole vielä lähtenyt tälle tielle tai joka ei ole vielä kokenut taakoistaan pääsemistä ristin juurella voidakseen vaeltaa tietä eteenpäin. Herra, suo, että hän voisi kokea sen tänä iltana niin pian kuin mahdollista. Herra, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen armosi köysillä kannattamaan meitä ja auttamaan meitä pääsemään perille sinun iankaikkiseen valtakuntaasi. Suo, ettei kukaan meistä puuttuisi, ei kukaan meidän rakkaistamme, jotka ovat ehkä kotona, ei kukaan meidän läheisistämme, joita me haluamme tällä hetkellä muistaa. Suo, että me kaikki saisimme kerran olla sinun valtakunnassasi ja että sinä siellä tuntisit meidät omiksesi ja sanoisit, Herra, että me olemme sinun lapsiasi, jota sinä olet odottanut kotiin. Herra, kiitos ja ylistys olkoon pyhälle nimellesi, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.